Hæstvirtur forseti. Almennt tel ég það ekki vera vandamál að íslensk launafólk hafi of há laun, hafi allt of lág laun. Hins vegar er það vandi hve sumir sem hafa aðstöðu til þess, sjálftöku fólkið, klórar mikið til sín, niður í sína eigin vasa. En þegar að kemur að fjármagnstekjum, þá er það svo að meir en helmingur af tekjum þeirra 5% framteljenda sem hæsta tekjur hafi í þjóðfélaginu hafa sitt af fjármagnstekjum. Og við erum að ræða það að það fólk borgi til samfélagsins eins og aðrir. Fjármagnstekjur eru að eðli sínu frábrugðnar launatekjum, segir háttur þingmaður Pétur H. Blöndal, að hluta til er þeirri, að hluta til ekki. Og ekki finnst þeim sem aka hér í stóru fínu bílunum og lifa hér munaðarlífi, það vera neitt abstrakt við þessar tekjur, þeir snúa þessum peningum og þessum verðmætum yfir í lúxus af þessu tagi. Þetta er nú bara staðreynd málsins. Og þegar að háttvirtur þingmaður er að draga upp þessa glansmynd af íslensku samfélagi sem við lesum núna í skýrslum sem eru gefnar út, að stefnir í að verða í hópi þeirra þjóðfélagi heiminum það sem misskipting er mest, allra mest. Og við lesum það í fjölmiðlum að aldrað fólk, lágtekju fólk og öryrkjar, að svo sé komið fyrir því að það hafi varla fyrir mat. Og síðan kemur leifir háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal sér að koma hér upp í pontu og tala til þessa fólks með þessum hætti.
Andsvörum er lokið og umræðu er lokið.